Nehemia inspekton qytetin e rënuar. Mbreti i dha me vete Nehemias material për ndërtim dhe njerëz për t'i ndihmuar atij ta ndërtoj qytetin. Ata ulltuan deri në Jerusalem. Armiqt e hebrejve dëgjuan për Nehemian. Ata u zemruan. Ata nuk donin që askush t'i ndihmojnë hebrejve. Nehemia nuk ju kishte frigën atyre. Nehemia dëshirote ta inspektonte Jerusalemin. Prandaj ai kaloroi të gjitha muret e thyera të qytetit. Ai shkoi natën që askush mos ta dinte se çfarë po bënte. Ai të nesërmën Nehemia i thiri të gjithë hebrejt dhe tha: "Ejani që të rindërtojmë muret e Jerusalemit dhe nuk do të jemi në fatkeqësi më." Ai ju tha atyre se Zoti është me ta dhe se ata nuk kanë nevojë të friksohen armikut. Prandaj hebrejt planuan që të punojnë me Nehemian.